Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6:30. Салам угарман, кечки уктуруулар уланат. 30-май, жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыдагы уктуруубузда 2-1 форматындагы берүүсүн сунуштайбыз. Анда Баткен облусунун мурдагы губернатору Султан Айжигитовдун пикирин угабыз.
Марипов айтып атпадыбы? Сууну алдырып коюп, суунун башын алдырып коюп деген головныйды айткан эмес ал киши. Ал киши кайырма деген ошол каналда айткан. Сууну жеткирип берип, анан биздин жерлерди захват кылганга шарт түзүп берип атпайбыз өзүбүз.
Султан Айжигитов менен болгон маек Кеңири маекти биз жаңылыктардан кийин тыңдайбыз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди азыр айтып берет.
Саламатсызбы. Казакстандын премьер-министринин орун басары, тышкы иштер министри Мухтар Тилеберди 29-майда президент Садыр Жапаров менен жолукканда Нурсултан чек ара чырына байланыштуу Кыргызстан менен Тажикстанга консультативдик колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Жолугушууда кыргыз тажик чек арасында болгон соңку окуялар жана Баткен облусунун калыбына келтирүү боюнча маселелер көтөрүлгөнүн президенттин басымсыз кызматы билдирди. Мухтар Тилеберди Казакстан кыргыз тажик чек арасында окуяларды олуттуу кабыл алганын жана чек араны делимитациялоо, демаркациялоо боюнча тажрыйбасы менен бөлүшүүгө, консультативдик колдоо көрсөтүүгө даяр экенин айтты. Казакстан менен Кыргызстандын тийиштүү мамлекеттик органдары соода жүгүртүүнүн көлөмүн жылына 1 миллиард долларга чыгаруу боюнча иш алып барып жатканын да кошумчалады. Быйыл 28-30 апрелде жана 1-майда Баткенде кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болду, алардын экөө бала. Тажикстан 19 жараны казы болгонун билдирди. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгошту. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында кайра шайлоо өткөрүүгө бюджеттен 48 340 000 сом кетет. Борбордук шайлоо комиссиясы бул каражат шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү менен операторлордун кызматтык сапарларына жумшаларын билдирди. 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык 420 айылдык кеңеште шайлоо өткөн, добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, 3-майда Токмок, 11-майда Ош, 19-майда Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. Бул 3 шаарда 11 апрелдеги шайлоого казынадан 38 000 000 сом жумшалган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 3 эң чоң шаарына кайра шайлоону 11 июлга дайындады. Ал тапта Бишкек шаардык кеңешинде Өнүгүү прогресс жана социал демократтар партиялары шайлоого катышуу ниетин билдирип, Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясына арыздарды тапшырганы белгилүү болду. АКШ президенти Джо Байден өлкөнүн 2020-жылга карата бюджетинин долбоорун конгресстин кароосуна жөнөттү. 6 триллион долларлык бюджетке жакыр жана ортоңку катмардагы америкалыктар үчүн жаңы чыгымдар, инфраструктурага, билим берүүгө жана киберкоопсуздукка багытталган сунуштар кирди. Быйыл январда ишке киришкен Байден үчүн чыгаша боюнча бул алгачкы долбоор. Анын саясий артыкчылыктарынын фискалдык планы жана балким долбоорду беките турган конгресс менен бир нече айга созулушу ыктымал оор сүйлөшүүлөрүнүн башталышы болот. Португалиянын Порту шаарында 29-майда өткөн Чемпиондор Лигасынын финалында англиялык Челси клубу англиялык дагы бир Манчестер Сити футбол клубун 1-0 эсебинде утту. Беттештеги жалгыз голду оюндун 42-мүнөтүндө жарым коргоочу Кай Хаверц киргизди. Челси ушуну менен экинчи ирет Чемпиондор Лигасынын жеңүүчүсү болду. Клуб бул мелдешти биринчи жолу 2012-жылы уткан Манчестер Сити клубу Чемпиондор Лигасынын финалында биринчи жолу ойноду. Чемпиондор Лигасы Европа футбол биримдигинин ири клубтук турнири.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди тааныштырган бул жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда darigazat.org. Уктуруубузду маек менен уланталы. Азаттыктын 2-1 форматындагы берүүсүнүн кезектеги коногу Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов. Ал кыргыз тажик чек арасынын өткөнү, бүгүнкүсү, келечеги жана көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору, өксүктөр тууралуу ой пикири менен бөлүштү. Айжигитовго суроолорду Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев узаткан.
Султанбай мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биз албетте көбүрөөк чек ара темасында сүйлөшөбүз сиз менен. Акыркы жаңылык ушул кыргыз тажик чек арасынын бекеттери убактылуу жабылды. Сиз маалымдарсыз, бул министрлер кабинетинин башчысы муну чек ара делимитация маселеси чечилгенге чейин убактылуу деп түшүндүрүп атат. Ушуну кайтарымы кандай болот? Канчалык актайт өзүн?
Биринчиден, бул чечим абдан туура чечим. Муну качан эле колдонуш керек эле. Вот. Другое дело, бул чечимди ишке ашыш үчүн мындай азыр мындай чечканда де юре эле чечим болуп калды да. А де факто биз али максатыбызга жете элекпиз. Де факто мына Баткенден, Лейлектен, туугандардан кабар келип атат. Ошондой эле контрабанда жүргөндөй эле жүрүп атат, только дневной режимден түнкү режимге өтүп калды да. Вот ошондой эле бардыгы ошондой эле иштер жүрүп атат. То есть мындайча айтканда андан тышкары мындай нерселерге даярдык көрүш керек да. Жөн эле бир себептен эле отуруп алып туруп эле чечим чыгарып койсо эле мисалы ал өзү менен өзү иштеп кетпейт да.
Мисалы кандай даярдык керектүү болуш?
Даярдык мисалы мындай да, эгер жаба турган болсок биз кандай кандай пайда көрөбүз, кандай зыян тартабыз деген жагын кылыш керек. Значит, пайда көрө турган жагыны биз, значит, ал жөнүндө ойлонбой эле койсок, значит, пайда көрөбүз. А вот зыян тарткан жагыбыз деле бар да. Ошол зыян тарткан жагыбыз минимальный болуш керек да. Мисалы ошол эле эмелерде Лейлек району, например, же болбосо Сүлүктү шаары тыгыз катташта да эмелер менен. Таджикстан менен аларса береше эмелер бар да. Ошол жактардан мисалы биздин бизнес элибиз жанагындай товарлар менен камсыздоо болгонго жана башка нерселерге мисалы ошол суу маселеси, инфраструктурасы маселесинен анча мынча биз зыян тартып калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан ушул зыяныбыз минимальный болуш үчүн даярдык көрүш керек. Мисалы ошол эле товарларды Таджикстандан алып чыгып аткан товарларыны бияктан жеткирип бере турган болуш керек. Алар мындайча айтканда эл муну сезбеш керек да зыяны болсо да эме. Может бияктан товар алган бир аз кымбатыраак болорну, бирок ал үзүмсүз болуш керек да. Анан ошол эле например арка зонасында Лениногорское море деп коет суу сактагычынан ошол арка зонасы суу ичет насос менен алып чыгарып ошол жагыны булар алдын алып эле колдонуп атпайбыз. Значит, биз такыр жапкандан кийин алар уже окончательно бүт баарын жабат дагы ошончо жерлер суусуз калат. Значит, бул проблеманы да чечиш керек. Значит, 3 ай болобу, 4 ай болобу, 5 ай болобу элдердин жанагы эгин тигиндери тирикчилиги болуш керек да. Ошондуктан ушуга окшогон нерселерди чечиш керек.
Ошентсе да ошол чек аралардын жабылышы кыргыз тажик экономикалык алакасына тийгизе турган таасири канчалык көлөмдө болот да бул зыян же таасир?
Бир жагынан бул биз жактан бул биздин жапканыбыз бизге только пайда да. Бул жактан не то что пайда деп болбойт, эми бул жакта биздин бул рычагтарыбыз да жабышыбыз. Себеби деген эгер аласа бересебизди ала турган болсок, соода жүгүртүп ала турган болсок, мына 1% жетпеген эме экен соода жүгүртүү.
Кыргызстандын жалпы соода жүгүртүүсүнүн 1%
Таджикстан менен 1% экен. То есть бул биздин даже кедей мамлекетибизге деле эчтеке эмес да. То есть бул жагынан биз эч кандай биз практически сезбейбиз да мындай нерсени. Ал эми жанагы инфраструктураларды ала турган болсок, суу жагынан, жол жагынан, электр энергия жагынан боло турган болсок, биз алардан абсолютно эгемендүүбүз. Алардан эч кандай көз каранды. Зато алар бизге аябай көз каранды. Анан импорт экспорт жагынан алар мисалы алардын продукциялары ЕС-тен башка эч кимге керек эмес. Афганистанга керек эмес, Иранга тем более керек эмес, Өзбекстанга тем более керек эмес. Анан Өзбекстан аркылуу мисалы ЕС-ке эч кандай продукцияларын чыгара албайт. Себеби деген Өзбекстан биринчиден конкурент. Алар өздөрү жолун издеп жүрөт, кантип ЕС-ке өзүнүн продукциясын чыгарат деген. Только Кыргызстан аркылуу. Бул жагынан деле аябай бизге бул жагынан рычаг да. Бирок мен ойлойм мындай рычагтарды мисалы кандайдыр бир ошол Таджикстанды кемтинтебиз же болбосо чөгөлөтөбүз деген максатта болбош керек да. Бул деген мындай рычагтар эки жакты мындай взаимовыгодный деп коет го, взаимовыгодный эки жак кызыктуу сүйлөшүүлөргө ошолорду мындайча айтканда келтириш керек да ошондой рычагтар менен.
Булар эмне үчүн колдонулушу мүмкүн? Мисалы сүйлөшүүлөр натыйжа бербей жаткандан улам ушундай кадамдарга баруу каргасыз болуп атышабы? Кандай?
Биринчиден элдин талабы боюнча. Анан кийин жанагында сүйлөшүүлөрдө деле мисалы мындай да, алар деле бүгүнкү күндө Таджикстан мисалы өзүнүн проблемасын илгертен СССР маалдан эле биздин кызыкчылыгыбыздын эсебинен чечип жүргөн өзүнүн проблемаларын. Например, ошол эле жер, суу, жол маселелерин биздин кызыкчылыгыбыздын эсебибизден, Кыргызстан эсебинен чечип келген да, и бүгүнкү күнгө дейин ошондой чечип келем деген ойго келип атат. Но бирок биз алардан жанагындай көз каранды эмес экенибизди, минимальный экенибизди билишет да, анан ошогондон кийин күч методдорго, күчтү колдонуу жолго чогулуп атабыз.
Күч методдор деп айтып калбадыңыз. Каршылашуу болду 29 майда, өзүңүз билесиз. Анан бул баягы делимитация маселесин эртелеп чечүү керек деген бир маселени дагы күн тартибине кайрадан койду. Азыр май айынын ичинде Кыргызстан менен Таджикстандын эки тараптуу сүйлөшүүлөр делимитация боюнча комиссиясы иштеп атат. Бир жолу дүйшөмбүдө жолукту, бир жолу Ошто жолукту. Жыйынтыгы кандай болгонун биз азырынча билбейбиз, албетте. Ушул кандай чечилиш керек негизи? Сиз кандай сунуштарды бересиз? Канчалык деңгээлде азыр иш мындай туура нукта баратат? Азыр эми 970 чакырым жалпысынан бизде, анын 500 ашык чакырымы так, калган чакырымы али так эмес да.
Бул азыр могу чек ара маселесинин чечүү жолдору, философиясы өзү бүгүнкү күндө менимче туура эмес болуп атат да. Себеби деген биринчиден бизде эмнеге мынандай так мындай философиябыз болбой атат да? Себеби деген илгертен эле 30 жылдан бери эч кандай бир стратегиялык чек аралар боюнча эч кандай саясатыбыз жок да. Бүгүнкү күнгө
Кыргызстанда
жок эч кандай да. Жанагындай бир чатак чыкса эле чуркап барышаттар, кандайдыр бир жолдор менен чечишип коетдар, бир жыл эки жылга, ну көп болсо бир жылга тынчтанат, анан кайра эле эми болот. Ошол эле текущий моменттер менен эле келип атабыз да. А мындай узак мөөнөттөгү стратегия, баардыгындай программа ошол эмени чечиш боюнча, границалардын проблеманы чечиш боюнча, анан кийин баардыгын ошол программа болсо, ошол стратегиялык саясат болсо, мамлекеттик бүт баардык структуралар баардыгы бир багытта иштеп бир иш кылып, ошондой жок да. Мисалы пограничниктер өздөрүнчө билгендей саясатын жүргүзөт, таможенниктер өздөрүнчө жүргүзөт, местный ошол жердеги ошол жалпы мындай программа стратегиясын жоктугунан ар ким өз билгенидей жасап атат да. Бүгүнкү күнгө чейин эмнегедир Таджикстан биздин эсебибизден бүт проблемасын чечип атат да. Суу проблемасын, жер проблемасын дайыма Советтер Союзунун убагынан баштап эле биздин эсебибизден чечип келатат. Ошого үйрөнүп калганбыз. Биз деле 30 жылдан бери эле мына Советтер Союзунда деле ошентип уступкага бар, и бүгүнкү күндө деле 30 жылдан бери уступкага барган сайын. Азыр эми келип туруп биздин границалар келип туруп прям коргондорубузга такалып калбадыбы? Коргондорубузга такалып, эми биздин коргондорубузга өзүбүздүн биздин жерлерге претендовать эткенден кийин анан кийин биз моундай болуп эми
ошондо айтсаңыз согушка чейин барып атабыз. Сиздин мисалы сунушуңуз кандай? Бир жолу сиз айтканыңыз бар, 90-жылдардагы жана Алматы, анан кайсы Минский да, ошол келишимдер.
Ошондуктан жанагы сиз айтпадыңызбы, өз убагында сунуштар болгон, значит баарын нөлгө чыгарып туруп, раз ушундай кырдаал түзүлгөндөн кийин анан нөлдөн башташ керек деп. Но бирок нөл деп кайсы точка отсчета эмнеде эсептейбиз? Нөл деп каерде эсептейбиз? Мисалы мен ошол жагы түшүнүксүз болуп атат да. Мен мисалы точка счета деп СССР бузулган маалда, ошол маалда 90-жылдардын башында, значит Минскийде, анан кийин Алматыда келишим болгон. Ошол келишимге бүт президенттер кол койгон, анан кийин ал ратификация болгон. Ошол келишимдер боюнча на момент развала СССР административный границалар государственный граница болуп эсептелсин деген рамочный соглашение бар. Анан алды ал соглашениялар бир эле президенттер кол койгон эмес, парламенттер бүт барды ратификация кылган да. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө граница боюнча толук кандуу бүт процесстерден өткөн, жанагы законодательный процесстерден өткөн эмелер, закон бирөөсү ушулар эле, калгандары баардыгы толук кандуу закон эмес алар. Себеби деген 20-жылдагыларды эме кылып ататтар, 30-жылдагы 40-чы там 50-чы 70-чи 80-чи жылдагы эмелерди алат, алар баары толук кандуу эмес да. Анын чечими болгон менен ратификация болгон эмес, ортодо келишимдер эч кандай болгон эмес, понимаете? Ошондуктан бул баардыгы талаш тартыш да. Анан дагы бир нерсени айтып кетиш керек, мына Орто Азиядагы баардыгы егеменді олған мамлекеттер Қырғызстан, Өзбекстан, Таджикстан, Орта Азия немелері. Мұндай айтқанда, мысалы, егер Қырғызстан мен Таджикстандың емесіне ала тұрған болсақ, мәмілесіне ала тұрған болсақ, конечно, біз байырқы елбіз деп өзіміз десіп дегеніміз менен байырқы мамлекеттерді құрған елбіз деген менен қырғыздар мысалы вообще эле тажиктерге караганда деле байыркы элдер. Например, тажиктер эгер 11-чи кылымдан Саманид государствосунан өздөрүн таркын тарткан болсо, биз 2,5-3 миң жылдык нарыктан да. Ошол убактагы эле жанагы тажиктер деген түшүнүк болгон жерде туран деп Средняя бүтөлү барды биздин бабалардын мамлекеттери болгондо. Эгер нарыкка тарыхка кетерге турган болсок, тупикке келебиз. Например, алыс кетпей эле Кокон хандыгынын 19-чу кылымга деле кайрыла турган болсок, тажиктер вообще эле жерсиз калып калып атпайбы. Баардык кыргыздардын жери болот да. Ошондуктан биз эгер тарыхка нарыкка углубляться эте турган болсок, тереңдей турган болсок, вообще тупикке келебиз да, эч кандай решенияга келбейбиз. Но бир жагынан бүгүнкү күндө ошондой байыркы эл болгонубуз менен тажиктер, кыргыздар заманбап бүгүнкү түшүнүк менен заманбап мамлекет только СССРдин составында пайда болду да бул. Түшүнүп атасыңарбы?
Сиз ошол аргумент ушундай аргумент
ошол болуш керек да. Ошондуктан анан ушунун составында ошол советский СССРдин мындай улут аралык жанагы саясаттын негизинде пайда болгон мамлекеттерибиз да эми заманбап бүгүнкү күн түшүнүгү боюнча заманбап. Ошондуктан мындайча алганда раз СССРдин вагында пайда болгон заманбап мамлекет болгондан кийин ошол жерден эгемендүү болуп чыккандан кийин союз бузулгандан кийин ошону мындайча айтканда точка отсчета кылыш керек да.
Жана дагы айтып кеттиңиз, губернаторлор өзүнчө, акимдер өзүнчө чечип калган чек ара маселесин деп. Анан ошол губернатор кезиңизде ошол сунушту айттыңыз беле, негиздедиңиз беле, көрүштүңүз беле, эмне үчүн ошол илүү
болгон? Да, мен бул эмени 2005-тен баштап эле айтып келатам. Анан ал жерде ошондой анклавтарды чек аралар ушундай татаал чек ара жерлерде мисалы дүйнө жүзүндө мындай эмелер анклавтар мындай чек ара проблемалар толтура да, особенно Европада мындай аябай көп болгон да, бүгүнкү күндө деле бар. Но бирок мындай эмеде дүйнө жүзүндө 2-3 эле тажрыйба бар да мындай эмесине. Биринчиси бул значит ползучий захват, экинчиси значит обмен территориями, үчүнчүсү самый радикальный бүгүн мына тажиктер аракеттенип көрдү, это военный захват. Ошондой да. Но бирок булар баары тупиковый жолдо бизге чечкенге болот. Дагы бир эмеси бар, мисалы Европада особенно эме кылат, режим особого функционирования деген бар. Бул мисалы ошол эле головнойдо ала турган болсок, СССРдин маалы деле ошол СССРдин маалында республикалардын ортосунда именно ушундай режим особого функционирования деген иштечү. Ошол жердеги эмелерди совместный эксплуатация кылчу. Ошол эле СССРдин саясаты боюнча режим особого функционирования границаларда дегенде головнойду дагы ошондой болгон. Головнойду курганда ошол Аксай дарыясынын сууну кантай тартипте колдонобуз деген мааниде курулган аны. Ошол жерде мындай да Аксайдын эмесине ошол сууну бир жака суу сактагыч куруп туруп апрелден октябрдан тартып апрелге чейин Кыргызстан колдонуп суу сактагычыны толтурчу. Ал эми апрелден тартып октябрга чейин тажиктер толугу менен алар колдончу. Бул
адилеттүү,
талашсыз жакшы нерсе да, туурабы? Ошондуктан анан тышкары мисалы андан тышкары кайырма деген үстүндө дагы бир канал болгон, аны деле ошол головной менен бирге түзүшкөн. Бирок аны ошол жерде чек аралашта жашаган тажиктерге мындай жер өндүрүш үчүн үч куб бата турган ала турган суу кылып канал берип ошону куруп бергендер. Вот ошол жагынан болуп атпайбы? Анан кийин жанагы Марипов айтып атпадыбы, сууну алдырып коюп суунун башын алдырып коебуз деген головнойду айткан эмес ал киши. Ал киши 14-жылы и 16-жылы биз оказывается головнойду алдырып коюп турбуз дегени ошол кайырма деген ошол каналды айткан. Ошондо дагы бир чатак чыкканда биздикилер барып туруп үч куб ала турган суудун каналыны 23 кубка чейин ала турган кылып ошого протокол түзүп уруксат берип койгонда ошол жөнүндө сөз болот.
Азыр ошол протокол менен иш жүрүп атабыз.
Ошону менен
айрымдын суусу ошол менен бөлүнөт.
Ошону менен бөлүнүп анан кийин тажиктер ошону менен 23 куб алып атпайбы. Анан кийин биз деген 23 кубту сууз өзүбүз сууну жеткирип берип анан биздин жерлерди захват кылганга шарт түзүп берип атпайбыз өзүбүз. Өзүбүз суу алып берип анан кийин суу баргандан кийин анан биздин жерлерди захват кылып атпайбыз. Суу жеткирип
атабыз. Өзүбүздүн жерлерге суу
жеткирип атабыз. Өзүбүздүн жерлерге биздин жерлерди захват кылганга суу жеткирип берип атабыз да мындайча айтканда. Вот ошондуктан жанагы соймо ползучий захватка биз сойломо неме менен жолдо жерди ээлегенге биз өзүбүз шарт түзүп бердик. Ошол жөнүндө сөз болуп атат да. Ошого анан кийин Баткенге барганда суроодо бергенде күйүп бышып анан эмоционально айтпадыбы, мына мисалы
ошо күйгөн киши жок деп.
Күйгөн киши жок. Мен күйгөнүм үчүн айтып атам. Эгер менен көп күйгөн киши болсо келсин мен аны менен сүйлөшөм деп атпайбы. Түшүнүктүү болду. Туура эле нерсени айтты. Чындап эле биз туура эмес берип коюп турбуз деген сөздү айтып атат да. Бирок бул баарды протокол менен түзүлгөн мындай нерселер. Анан кийин жанагы карабайсызбы, мен сиздерге айтып коем, губернатор болуп турганда 2005-жыл мейли 2005 алалы, ошол жердеги жанагы 275 метр деген талаш болуп турган жол, андан тышкары жанагы анклавтардын атарабындагы көп талаш деген жерлер, биздин айылдардын атарабындагы көп талаш деген жерлер, алар 2005-жылы кечиресиздер, талашсыз кыргыздын жери болгон да. Тажиктер вообще претендовать эткен эмес да ал жерде. Биз ал жерде мисалы ошол эле 275 метр деген биз ал жол илгертен эле болгон да, талашсыз эле биз нары бери өтүп жүргөнбүз. Ал жерге тажиктер вообще тоскоонго укугу жок болчу, чыга албайт эле да. Андан тышкары ошол жолдон 1 километр нары, 1 километр бери тажиктер кире албайт эле да. Биз ал жерден даже мен мисалы даже шагал алдыртпайт элем ал жерден. Ошондой болушун. Түшүнүп атасыздарбы? Вот. Анан кийин жанагы кийин анан арендага алып коюп, андан кийин 14-жылы барып туруп анан жанагы атараптагы жол жерлерди, көп жерлердин талаш деп протоколго кол коюп коюп, андан кийин барып ошентип анан бүт баары талаш болуп калып атпайбы? Понимаете?
Бул кайсы протокол боюнча болуп атат ошондо талашка түшкөн?
Биринчиси 2009-жылдагы протокол жанагы жол боюнча. Ошондо биринчи талаш деген түшүнүк
кирген.
Кирип калды да. Андан тышкары 14-жылкы, анан 16-жылкы, анан 19-жылкы протоколдор менен да, понимаете? Уже мындай да, ал бүт баарды биздин жерлерди эле самозахват кылып, спорный деп киргизип алып.
Бул эми ушул эми туруктуу системалуу саясаттын жоктугу деп эсептеп атасызбы сиз?
Конечно, туруктуу эмес, стратегический эме болгон эмес да. Мисалы, вообще Разаковдан тартып эле бүгүнкү күнгө чейин биздин жогорку деңгээлде жетекчилерибиз мындай алыс стратегиялык ой жүгүрткөн эмес экен. Разаковдун ушунчалык стратегиялык ой жүгүрткөндүгү генийлиги заключается в том, что 100 жыл нары карап турганда, себеби ал киши Тажикстанда да иштеди, анан Өзбекстанда иштеди. Алар анан кийин өзбектер, тажиктер биздин жер, суу деген проблема менен бизге караганда бир 30-50 жыл нараагыраак мурдараак сталкиваться этти дагы, жер эмне экен, суу экен экен кадырын алар тезирээк жетип захват кылгандарын ошону билип туруп, ошону билип, ошондой болушун кийин билип туруп анан кийин жанагы Арка зонасына, Бүргөндү зонасына, тоодогу кыргыздардын баардыгын ошо чек аралаш жерге баардыгын көчүрүп келбедиби? Ошол эле Өзгөндүн элини берека, Өзгөндүн бери Өзбекстан менен чек аралаш жерлерге бүт баарын көчүрүп келген. Ошонон болбоду. Ошол жанагы бул алыска караганда ошол жерде ошол эле, например, 4 күн суу сактагычы, ошол эле жанагы токтогулдагы ГЭСтер, ошол баардыгы бул деген неменин, Исхак Разаковдун ой жүгүртүүсү болчу. Ошол кишинин пландары, ошол ой жүгүрткөн максаттары, пландары, программасы бүгүнкү күнгө чейин ишке ашып бүтө элек да.
Сиз жогоруда жанагы башкы суу бөлүштүрүүчү жайды айтып калбадыңызбы? Жана апрелдеги этегиндеги атышуулардын негизги очогу ошол жерде болду. Ошондон кийин анан жанагы Кожалы Ворух жолун куруу боюнча протокол чыгып калды деп айтылды. Ошол протоколду сиз кооптуу деп айтып чыктыңыз да, эсептеп чыктыңыз. Эмне үчүн мындай жыйынтыкка келдиңиз?
Биринчиден ал жерде мындай да, мисалы биринчиден Ал жерде булар айтып атпай, бизге отдельный жер бергиле, жол бергиле, биз деген тоскоолдуксуз жүрүшүбүз керек депчи.
Бул жанагы Аксайдын батыш тарабындагы Капчыгай айылынын үстүнөн деп атышат азыркы.
Жок, ал бүгүнкү азыркы коридор беребиз деген наоборот чыгыш жагынан болот.
Чыгыш жагынан.
Аксайдын, Аксай дарыясынын чыгыш жагынан болот. А буга чейин, например, ошол Аксайдын ортосунан өткөн жол илгертен эле тоскоолдуксуз эле колдонуп жүргөн. Андан тышкары дагы наракта Бакай деген жолу бар, жана батыш жагынан курулган, аны деле колдонсо болот. Мындайча айтканда бул коридордун вообще кажети жок да. Бул деген кайра эле ошондой эмеге алып туруп, мындай боло турган болсо, бул фактически биз, конечно, транспортный коридорду берип атабыз, там арендага беребиз, андай мындай 49 жылга деп. А на самом деле фактически биз мындайча айтканда коридор берип атпайбызбы? Баягы өзүнүн основной территориясы менен кошулганга.
Анан кийин эмне негизде сиз ушундай оюңузду да?
Ну, мисалы ошол эле мисалы талашсыз жерди алып туруп, мисалы, мисалы протокол, например, 2009 алалы. Жана 275 метрде. Ошол жерде чыр чатакты чыгарып отуруп туруп өткөзбөйбүз дегенде, анда давай силер тажикер айтканда, анда силер бизге бизден эмеге алгыла. Арендага алгыла, анан кийин, пожалуйста, кура бергиле дегенде, анан кийин булар жөн эле баягы стратегиялык эмени чечип, жолдун эмесин, проблеманы чечкен киши болуп туруп, кол коюп салаттар да, себеби деген ойлошот, бул жөн эле протокол, эч кандай юридикалык күчү жок, ал баарыбир ратификацияда өтүш керек, андай тигиндей туда сюда деп. Ну хорошо. Бирок ошол протоколду дагы мисалы тажиктер эме кылбай атпайбы? Протокол таанып айтпайбы? 49 жылга бизге арендага бергенден кийин алар биздики да 49 жылдын ичинде. Алар ал жерге чыгып туруп шагал тосуп, шагал таштап войскасын чыгарып тосконго укугу жок да. Понимаете? Анан кийин жанагы ползучий захват, это один из ошого окшогон протоколду түзгөнү, бул один из способов ползучего захвата. Только документ аркылуу, протокол, вроде юридический күчү жок, андай тигиндей деп туруп, ошонту ошонтуп алып туруп, анан кийин жөн эле бербей коет да ал жерлерди.
Жанагы протоколдо жана Кожалы Ворух жолу Баткен районунун аймагына, колдонуп аткан аймагына курулат деп жазылып турат да. Сиз ошону сизе дагы чочулуп атасыз да.
Ошол жерде мындай деп определениени туура бериш керек. Мен орус тилинде берейин, себеби так болот да. Орус тилинде мындай болуп атат. Строительство вот этого вот транспортного коридора по территории фактического пользования Баткенского района деп турат. Фактическое пользование дегени бул талаш жер, но бирок бүгүнкү күндө баткендиктер колдонуп турат деген түшүнүктү берет да. Любой юристти сурасаңыз эмин ушинтип түшүндүрөт. А эгерде ошондой эле тажиктер жок, булар силердин жериңер десе, анда протоколго башкача жазыш керек эле да. Орусча мындай деп жүрөт. По территории принадлежащей Кыргызской ССР Баткенского района, Кыргызской Республики Баткенского района деп жазыш керек. По территории Баткенского района, по территории Кыргызской Республики деп жазса, ошондон кийин алар биздин жер экенине так мойнуна алат, анан арендага алып аткандыгын так мойнуна алат. Булар өздөрүнүн проблемасын, ошого окшогон проблемасын өзүнүн немелерине чечиш үчүн, мисалы согушка чейин барып атпайбы, күчтү колдонгонго чейин? А ким кепилдик берет, ошол эле жолду жөн эле биздики деп туруп, мындай биздин улуттук коопсуздугубузга шек келтирип атат деп туруп эле войсканы киргизип туруп алып койгонго, мисалы ошол эле бүт баардыгы Лейлек районуну кайра алып койгонго ошондой болбойт деп ким кепилдик бере алат? Например, булар эмне деп жанагы согушту ачып киргенини эмне деп мындай актап ататтар? Алар айтып атат, Аксай менен Козу Баглан дарыясынан целый Сагдийский область суу ичет деп атат. Эгер булар мындай тоскоолдук кылып, эгер муну бул эки дарыяны тосуп бизге бербей турган болсо, целый Сагдийский область чатак болот деп атпайбы? Ошондуктан бул прямая угроза национальной безопасности Таджикистана, ошондуктан биз алдын алып ушундай чараларды көрүп атабыз деп туруп актанып атпайбы? Түшүнүп атасызбы? Анан 39 жылкы карталар боюнча Лейлек району полностью алардыкы болуп турбайбы? А ким кепилдик берет, что могу тосуп алгандан кийин анан биякты биз биздики 39 давай жылдагы карта менен карайбыз деп туруп алса, Биз эмне кыла алабыз?
Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Жигитов менен Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Ушуну менен кезектеги жарым саат токтурубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Бакыт төрөгелди кабарларды жазып жатат. Бир аздан соң токтурубуз улантат.